rolul poruncilor. Haideți să vă să veselim puțin atmosfera. Dumnezeu e în căutare de generali. Are tare mulți soldați și are mulți capitani, dar n-are generali. Și să vă spun diferența. La statul major al armatei sunt acolo câțiva generali la care vin toate informațiile despre dușman, cine-i dușmanul, ce scopuri are, ce planuri are, ce armată are, ce metode are, ce urmărește el să strice. Statul ăsta major primesc apoi informații. Ce armată avem noi? Avem atâtea divizii de blindate, avem atâtea artilerie, avem atâta infanterie, avem atâta aviație, avem atâta marină. Bun. Facem planul de apărare și facem planul de atac. Și ei alcătuiesc tot planul războiului. Și-s doar 3 sau 4 acolo. Planul acesta se numește planul strategic. Și planul acesta nu pleacă de acolo decât la președintele țării și sau vine el acolo și lucrează cu ei. Planul ăsta se defalcă și e planul pentru marină, planul pentru aviație, planul pentru blindate și după aceea planul ăla se defalcă după aceea pentru divizii. Și divizia îl împarte pe regimente. Capitanul e conducătorul unui regiment. Și capitanul primește de la divizie. Rolul tău e să cucerești valea aia sau să aperi dealul ăla. El n-are tot planul. El știe numai bucățica lui. Și domnule, dar de ce îmi cere să apăr valea asta sau dealul ăsta sau cuceresc asta? Dar el nu întreabă că un capitan bun zice eu trebuie să fac ce mi-au cerut generalii. Acum, eu am vorbit ceea ce vă spun acum la o universitate creștină în Germania și l-am aplicat acolo. Am spus, dacă ești capitan, vei deveni pastor. Pastorul? Zice, am atâția tineri, cam zurbagii, cum să-i formez? Am atâția bătrâni, cum să-i țin liniștiți până îi mormântez? Dar nu mă interesează ce în jurul meu. Eu să am grijă de turmulița mea. Dar dacă voi ați fi generali, ați zice, cum a ajuns Europa aproape păgână, pornind din Germania? Cum s-a secularizat Europa? Și vă spun eu, prin teologia liberală din seminariile voastre. Când au plecat din seminarii, la anvoane, a început să le spună nici asta nu e adevărat, nici asta nu e adevărat, până au rămas numai coperțile. Tot e neadevărat. Și după aceea a venit Darwin cu teoria evoluției și s-a dus în universități. Și le-a dat impresia că acum putem dovedi cum s-a făcut lumea fără Dumnezeu. Prin evoluție, domnilor. Darwin în universități le-a dat la oamenii de știință impresia că pot explica lumea fără Dumnezeu. Iar pastorii formați în seminarii i-au convins pe credincioși că Biblia nu e adevărată. În felul acesta s-au golit bisericile de credincioși și s-au umplut universitățile de atei. Și, deci, în primul rând, înțelegi ce a făcut dușmanul. Și pui întrebarea, bun, asta e ce a făcut dușmanul. Cum să reversăm daunele produse de dușman? Cum să formăm o nouă generație de pastori care cred 100% cuvântul lui Dumnezeu? Găsim noi argumente suficiente să arătăm că Biblia e cu adevărat adevărată? Și să formăm niște pastori pasionați pentru adevărul lui Dumnezeu, gata să ardă pe rug pentru asta? Și cum să formăm în universități oameni care cred că totul e făcut de Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în puterea Lui? Și facem planul strategic. Dacă trebuie o generație, două, trei, dar întâi să avem planul strategic, cum să recucerim Europa pentru Dumnezeu. Avem nevoie de generali. Acum tu întreabă-te, ce vrei să fii? Capitan sau general? După vreo două săptămâni eram într-o localitate și cineva mi-a spus, frate Țon, avem un student la școala unde ai vorbit. L-am chemat pentru weekend acasă și mi-a spus, nu viu pentru că voi petrece timpul în bibliotecă, vreau să devin general. Iubiții mei, noi n-avem generali, oameni care să gândească pentru... Să știți că lucrul ăsta mi l-a spus mie soția lui Wurmbrand. În 1968 ne-am întâlnit la Viena și am început să-i spun lui Binția, noi ziceam Binția, cum gândesc eu să recucerim România și Europa pentru Dumnezeu. Și ea mi-a explicat chestia asta cu general și cu capitan și mi-a spus, măi Iosif, tu niciodată n-ai să fii înțeles de ai tăi. Dar de ce? Pentru că problema ta e că tu gândești ca un general. Și capitanii nu pot să se ridice la înălțime, de cum soldații. Și tot timpul vei fi neînțeles. Dar nu te necăji, asta e generalul, el, nu mulți îl înțeleg. Acum, câți dintre voi au gândire de general? Eu am venit cu ideea asta, având în vedere faptul că voi veniți din diferite curente și aici aveți informații de la toate. Problema e, n-ați putea voi să plămădiți aici un plan de cucerire a României pentru Dumnezeu. Cum? Eu voi merge mai departe acum și să vedem ce s-a întâmplat treptat în creștinism. Deci Domnul Iisus a adus un creștinism fără templu, fără preot, fără altar și fără jertfă. Sunteți de acord? Și cu guvernul ostil nouă. Treptat, treptat și încă foarte de curând, cel care devenea presbiter se făcea dictator. De aceea, și Petru a văzut-o asta, și de aceea Petru le scrie la presbiteri. Vă scriu vouă presbiterilor, ca unul care sunt și eu presbiter. Păstoriți turma Domnului nu ca pe o avere personală. Ca și când v-ar fi căzut la împărțeală și asta e averea ta. Ci voi trebuie să fiți exemplu pentru turmă. Predica voastră, numărul unu, trebuie să fie viața voastră. De aceea cineva a zis, predică tot timpul și dacă e nevoie, câteodată predică și cu cuvinte. Predică tot timpul și dacă e nevoie, folosește uneori și cuvinte. Dar mai mult, Ioan spune, fraților, problema Diotref, care s-a făcut stăpân pe turmă și nu ne mai ascultă pe nimeni. Totdeauna au fost oameni atât de însetați după putere și au zis, cum să acaparăm toată puterea? Pe linia asta, la anul 250, Ciprian, care era atunci papă la Roma, a dat o decizie tare ciudată. Să copiem toată preoția din Vechiul Testament și să o aducem în biserică. Cum? Păi ne îmbrăcăm în odăjdi, exact cum spune Moise, să avem un altar, pe altarul ăla îl jertfim pe Iisus, după aia îl împărțim oamenilor, aducem deci preoții, cădelnița, toate. Și le-a transferat toate din Vechiul Testament, fără nicio justificare. Acum, foarte interesant, în Evrei, la capitolul 7, versetul 12, pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă și loc și o schimbare a legii. Mai pe românește, când se schimbă preoția, se schimbă teologia. Acum că avem preoți, care e funcția lor? Funcția lor trebuie să fie de mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu ne mai uităm că în 1 Timotei 2 cu 5 e un singur mijlocitor. Dar schimbarea e enorm mai profundă. Ea O vedeți toată asta în dogmatica ortodoxă, acolo unde se vorbește despre biserică. Tot ce a realizat Domnul Iisus pe cruce, mântuirea, acum e depozitată în biserică. Și biserica devine depozitul mântuirii sau depozitul harului. Și preotul împarte poporului mântuirea. Tu vii la preot, îi spui ce probleme ai, el prin jertfa de pe altar ți-l împarte pe Hristos și te declară iertat. Și tu te duci liniștit și îți vezi de viața ta că problemele tale cu Dumnezeu le rezolvă biserica. Aproape cu cuvintele astea, în asta a lui, parcă mi-e ales, care e dogmatica ortodoxă pentru licee, pentru asta și... Așa, Zăgrean și cu... Așa. Le găsește acolo tare, simplu, exact cum vi le-am spus eu. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat fundamental teologia creștină. Și biserica devine mântuitoarea poporului. Preoții, prin liturghii, mântuiesc neamul. Și acum, ca să o arate mai clar, construiesc catedrala mântuirii neamului. Câți dintre voi ați citit articolul meu din România Liberă despre... Wow! Am scris astă vară un articol publicat în România Liberă despre Catedrala Mântuirii Neamului și despre modul în care Biserica Ortodoxă nu numai că nu repară corupția, ci contribuie la corupția morală. Îl găsiți și în Arhiva României Libere, în internet, dar vă duceți la blogul Pași spre Lumină al lui Petrică Dugule, Petrică Lăscău, Pași spre Lumină ai numele. Și el are acolo, el l-a publicat și mai e și în alte părți. Dar băi, frate Cristian, că acum îmi duc aminte, auzi, când l-am scris, l-am trimis lui Cristian. Nu l-am trimis să-l publice. I-am trimis așa, să mă consult cu el. Și el imediat îmi scrie, l-am și trimis la tipar. În care revistă l-ai?
Reforma Spirituală.
Înseamnă că oamenii ăștia nu citesc Reforma Spirituală. Vedeți? V-am prins. Acolo m-au cerut să-l mai scurtez. Voi l-aveți în textul integral. Vreau să știți că l-am dat unui membru din guvern să-l citească. Și ăla s-a îngrozit. Zice, tu ești pregătit să mori. Că pentru asta te omoară. Și am spus, așa mi s-a spus și pe vremea lui Ceaușescu, că dacă scriu manifestul creștin, mă omoară. Dacă mă omoară, să mă omoare, bine să fie sănătoși. Dar eu trebuie să spun adevărul. Vă rog foarte mult, citiți acest articol în care explic, în primul rând, că Biserica Ortodoxă oferă ce n-are. oferă mântuirea neamului, dar nu o are. Ea nu-i depozitarea mântuirii. Depozitarul mântuirii e Mântuitorul, numai El. În nimeni altul nu este mântuire decât în El. Și fiți atenți, rolul bisericii e redus la una, iertarea de păcate ca oamenii să poată merge în cer. Noi vă procurăm iertarea de păcate ca să mergeți în cer. Un om de afaceri a fost întrebat de un evanghelic: mă, tu nu te îngrijești de sufletul tău? Cum să nu? De la firma mea, în fiecare lună merge o sumă la biserica noastră și preotul îmi vede de suflet. Eu nu mai bat capul cu aia. Și asta a fost dată la televiziune ortodoxă. Un om care înțeles bine ortodoxia. Dar mai mult, un altul a fost întrebat: părinte, dar eu atât am păcătuit. Ascultă-mă, tu nu poți păcătui atâta cât îți poate ierta biserica. Tu nu poți păcătui atâta cât îți poate ierta biserica. Am spus cuiva astăzi, când eram student în Anglia, era student acolo și Antonie Plămădeală, care a devenit, fost mitropolit la Sibiu. Și în fiecare sâmbătă lua autobusul, el era undeva mai departe de Oxford, și la ora 2 era la mine în cameră, îl așteptam cu o cafea turcească, ca să fim de la români, și apoi discutam teologie. Și la un moment dat a spus: măi, voi ne furați membrii. Stai puțin. Eu mă duc la un bețiv de șanț și îl scot de acolo și îi schimbă viața. Și ascultă, trebuie să-l lași în pace pentru că Maica Biserică îi vede de suflet. Stai puțin, dar mă duc la un ateu. Auzi, e ateu numai ca să poată fi în partid sau... Noi nu avem atei adevărați. Și dacă ateul ăla de 2 sau de 3 ori a fost în biserică, la un botez, la o nuntă, prin aia el a dat mandat bisericii să-i vadă de suflet. Lasă-l în pace. Biserica îi mântuie pe toți. Stai puțin atunci, ce-i biserica? Biserica sunt totalitatea episcopilor cu asistenților preoții. Și atâta vreme cât există biserica, poate să ai comuniștii să facă ce vor. Biserica mântuiește întreg neamul. Acum, dragii mei, vă mirați de ce biserica ortodoxă nu spune nimic împotriva corupției? Pentru că preoții nu zic: oameni, veniți la Domnul Iisus, ci zic: veniți la Maica Biserică. Noi suntem aici să vă iertăm toate păcatele. Asta e slujba noastră. Și să vă deschidem calea spre cer. Cum trăiți, indiferent cum. Că noi rezolvăm problema aia. Aia o discutăm noi cu Dumnezeu și o rezolvăm. Deci tu dă-i înainte Păcătuiești cât vrei, numai să ai grijă să dai banii la biserică. Frați scumpi, asta-s esența ortodoxiei. Eu am studiat-o și în carte și am auzit și pe unul dintre cei care a fost, Antonie Plămădeal a fost unul dintre cei mai profunzi teologi ai generației mele. Și de la el personal am înțeles cele mai importante lucruri despre ortodoxie. Am acaparat mântuirea, am pus-o în biserică și noi mântuim neamul. Pe Dumnezeu îl lăsăm la o parte și mai ales îl lăsăm la o parte pe Iisus. Vlad Georgescu era director la Europa Liberă. Când era bolnav, avea cancer la creier, m-am dus la el și am stat mult de vorbă cu el și mai mult nu spun. M-a întrebat, domnul Țor, de ce la noi, la Biserica Ortodoxă, se vorbește mult despre Dumnezeu, dar nu se vorbește aproape nimic despre Iisus? Și i-am spus, pentru că după Biserica Ortodoxă, Iisus a avut rolul să moară pentru păcatele noastre, dar noi am acaparat mântuirea și acum noi mântuim neamul. Să înțelegem că tot poporul român e pradă acestui concept. Biserica ne mântuie. Și atunci, sigur că biserica nu are niciun interes să zică nu mai păcătuiți. Dați-ne banii voștri, voi faceți ce știți, că noi vă mântuim. Și e un aparat care, mai ales actualul patriarh, toată lumea îl admiră pentru că e bun gospodar al averii bisericii. Și a înmulțit averea bisericii extraordinar. Și biserica e atât de bogată și atât de puternică încât face orice și atât îi trebuie la un ministru sau la altul să spună ceva împotriva bisericii. Că nu mai e ales. Pentru că la alegeri biserica șoptește cine să nu mai fie ales. Cineva care e sus de tot, mi-a spus, frate Țon, cel mai mare dezastru pentru poporul român e Biserica Ortodoxă. Și orice am vrea noi, noi nu putem schimba nimic. Cum să luăm cei 80 ceva la sută din neamul român care cred că biserica îi mântuiește, indiferent cum trăiesc. Și e cea mai comodă religie posibilă. Nu vorbi tu de sufletul meu că biserica noastră românească are puterea de a ne duce în cer. Cu asta ne confruntăm. Cum să facem noi să luminăm neam? Mințile oamenilor, spune Pavel în 2 Corinteni 4, au fost orbite de Dumnezeul veacul acestuia și rolul nostru e să le luminăm mințile, să vadă strălucind, slava lui Dumnezeu, cunoașterea slavei lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus. Noi trebuie să-L înfățișăm pe Domnul Iisus în așa fel, încât oamenii să facă ce s-a întâmplat pe muntele schimbării la față și nu L-au mai văzut decât pe Iisus singur. A dispărut Moise, a dispărut Ilie, a dispărut ortodoxia, baptismul, pentecostalismul, adventismul și nu L-au mai văzut decât pe Iisus singur. Acesta e Fiul meu, de El să ascultați. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți ceva întrebări.
Să oferiți, cea mai simplu, oferiți o poză cât mai clară a creștinismului primelor creștinilor. Ce țineau ei, ce era credul lor. Dacă se poate, de unde a început păzirea duminicii?
Deci, încă pe vremea zilei, când se scria Apocalipsa, ce în ziua Domnului eram în Duhul, în ziua Domnului. Și de atunci încoace, ziua de odihnă a fost ziua Domnului, duminica. Ziua Domnului e ziua în care a înviat Domnul Iisus. Și deja era controversă și Apostolul Pavel spune, unii fac deosebire între zile, alții nu fac. Pe treaba asta nu vă certați, ci ziceți, cine vrea să o țină ziua aia atunci, cine vrea atunci, pentru mine n-ar fi absolut nicio problemă să țiu sâmbăta, ziua de odihnă. Pentru că, după Apostolul Pavel, cine face deosebire între zile, bine face, cine nu face, tot bine face. Importantă e porunca. 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. Și ziua aia să o dai Domnului. Dragul meu, nu te supăra, eu trăiesc în partea cealaltă a Americii. Dacă tu zici, sabatul e numai astea zile, problema mea este că la evrei începe sabatul vinerea seara la ora 6, dar vinerea seara la ora 6, la mine e abia vinerea dimineața la ora 8. Cu 10 ore mai urmă. Eu ar trebui să nu lucrez vinerea ca să împlinesc exact sabatul. Și dacă te duci în Australia sau unde timpul e altul decât timpul Ierusalimului, noi înseamnă că noi nu putem ține exact sabatul. Nu poți să zici, domnule, numai orele astea orele sfinte de sabat. Pentru că nu suntem toți pe același orar. Dar Apostolul Pavel, acolo în Romani 14, spune clar, nu vă apucați de problemele astea care produc discordie. Duceți-vă la cele importante. Putem dezbate nu știu câte zile despre problema asta. N-ajungem la nici un rezultat. Și eu de aia zic, astea sunt, așa cum spune Apostolul Pavel, probleme lăturalnice, probleme neesențiale. Problemele care vi le-am spus eu, alea sunt esențiale. Și cea mai esențială nu e problema iertării păcatelor. E extrem de esențială. Dar problema numărul unu este ce plan are Dumnezeu cu oamenii. De ce ne-a făcut și ce urmărește cu noi? El urmărește să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Și noi trebuie să ne unim pentru asta. Eu, săptămâna viitoare, cu voia Domnului, mă duc la Herghelia. Și 10 zile voi fi adventist. Să plecați la adventist de acolo. Poftim? Eu am fost la Loma Linda. Am stat multă vreme la Loma Linda, acolo și cea mai bună facultate de medicină, ginerile meu acolo s-a făcut medic. Deci sunt familiare toate problemele astea. Important, cum facem oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Spune, frate.
Vreți să vă spun ceva? Noi toți care suntem în călcăierea asta și nu doar noi, și alții din toate confesiunile religioase suntem adventiști.
În ce sens?
Adventist înseamnă, se traduce, așteptător de aceea de-a doua venire a Domnului Iisus.
Dacă e așa, sigur, sigur.
Aștept pe Domnul Iisus. Așa cum a zis, dacă ne apucăm de discuție pentru seama, ar trebui să ne trebuiește o săptămână de zile și ziua și noaptea și nu ajungem la niciun rezultat, însă Apostolul Pavel zice, în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere, umblați la fel. În celelalte să vă lumineze Dumnezeu. Așa că fiecare avem datoria sfântă să cercetăm Sfânta Scriptură și să stăm în genunchi și să spunem, Doamne, dar problema asta, să lăsăm, nu vă spărați pe mine, să lăsăm pe preot, să lăsăm pe pastor în pace cu problema lui, sau dacă ne răspolește și atunci ceva ne înțelege ce a zis preotul sau pastorul, să luăm Sfânta Scriptură, să studiem, să stăm pe genunchi, să stăm pe preotul Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, dar problema asta, tu te s-ar penalita, frate, la problema cu sabatul, cu ziua Domnului, Doamne, fratele a spus așa, ia să iau Sfânta Scriptură și să studiez și să cer de la Dumnezeu înțelege. Doamne, spune cu problema asta și un suflet sincer, Dumnezeu va călăuzi prin Duhul Sfânt și spune, uite, știi problema asta. Așa și când îl va convinge Duhul Sfânt, pe un om rămâne convins pentru veșnicie. Așa că nu luăm în discuție.
Așa e din vederea.
Eu cred că ideea centrală e cea pe care a spuntat-o ultima dată. Cum devenim fiecare dintre noi om după chip și asemănarea lui Dumnezeu? Asta, cu asta cred că trebuie să rămânem.
Amin. Cristi.
Pentru că mă preocupă problema aceasta, vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ierarhia în biserică. Și nu zic biserică, o să în biserica lui Hristos. O ierarhizare a lucrătorilor și a slujbilor.
Pentru asta ne trebuie mai mult timp, dar scurt. Fii atent la dorința oamenilor de a acapara puterea. Cu asta am început și mi se pare n-ai fost aici. Dorința asta ca eu să comand. Și să comand eu la toate bisericile. Și ce decretez eu, aia să fie decretat. Sunt câteva lucruri care le folosește diavolul. Dorința după bani, dorința după putere, dorința după plăceri sau, dacă vreți, banul și femeile și mândria. Acum, ierarhia în biserică, eu zic, deocamdată să întoarcem toată România înapoi la Domnul Iisus. Ce fel de conducere va apare prin călăuzirea cu Duhul Sfânt, nu știu. Dar nu-i de urgența numărul unu. De urgența numărul unu e că toată lumea e în păcat, toată lumea a făcut compromisuri cu păcatul, toți au păcătuit și-s lipsiți de slava lui Dumnezeu și cum îi aducem înapoi la slava lui Dumnezeu. Eu cred că astea ne rod pe noi aici. Dacă am ieșit din biserica reformată sau am ieșit din biserica luterană sau am ieșit din biserica ortodoxă, e pentru că am văzut că acolo nu-s în toate după Biblie. Nu este motivul principal? Vedem acolo lucruri care nu-s după Biblie. Și venim la oaltă să ne întrebăm cum am putea întoarce țara noastră totalmente la Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru asta am delimitat cine-i Dumnezeu, cum e Dumnezeu, cum ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus și planul lui de a-și face oameni după chipul și asemănarea lui. Astea sunt lucrurile esențiale. Și dacă noi am, oricare dintre teologiile am avea, pune în centru. L-am cunoscut pe Dumnezeu cum mi l-a explicat Domnul Iisus. Și știu că El vrea să mă umple de sine, încă de pe aici. Și să trăiesc în părtășie cu El și să trăiesc așa ca oamenii să-L vadă pe El în mine. Și așa să trăiesc încât toți oamenii să zică, uite ce copil are Dumnezeu aici. Că voi sunteți lumina lumii. Produsul meu final aș vrea să fie oameni în care se vede chipul Domnului Iisus și care sunt lumina lumii. Asta e frământarea mea. Și le spun la oameni, Domnule, lăsați celelalte mai pe departe, hai să ne unim cu astea.